Es pa daļai varu piekrist tam, ko jūs Līdeks kungs sakat, bet principiāli tomēr mums ir viena viedokļa atšķirība. Es piekrītu, ka ir virkne problēmu valstī dažādās nozarēs, kuras prasa risinājumu. Bet tas, kur es nevaru piekrist, ir, es neuzskatu, ka ir pareizi un pamatoti šos jautājumus risināt uz elektroenerģijas lietotāju izdevumu rēķina. Tos jautājumus vajag risināt, bet ne elektroenerģijas tarifā. Un tas ir precīzi tas, ko mēs esam pēdējos gadus desmit nodarbojušies. Mēs esam subsidējuši pašvaldību iedzīvotāju siltumu elektroenerģijas tarifā. Šķērs subsidiju par siltumu, lētāku siltumu, saņem, teiksim, Pauskas iedzīvotājs, ieskaitot epohālo tantu Pauskā. Bet maksā par to pilnīgi visi elektroenerģijas lietotāji visā valstī. Visi. Tas nav adekvāti.